Озаглавил съм проповедта. Ние сме все още тук. Исус Христос даде едно от най-ценните си обещания. Тогава, когато бе събрал учениците си в горницата, в онази таванска стая, преди неговата кръстна смърт на другия ден. И това обещание е записано от евангелист Йоан в 14 глава, 1 до 3 стих.
Да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Това е чудното обещание за второто пришествие. Утре вечер ще говоря, че това е централната тема на Откровението, а и на цялата Библия. Веста за славният завършек на Божият спасителен план, пуснат в действие при грехопадането. Че той ще дойде втори път и ще завърши великият изкупителен план, съзнае ли още най-древните? Енох, седмото поколение от Адам, седмият човек от Адам, известяваше това на своите съвременици. Апостол Юда го е записал в своето послание. Да чуем.
За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: ето Господ иде с десетки хиляди свои свети.
Ето иде Господ, проповядваше Енох преди около 6000 години. И това е блаженната надежда на всички, които са повярвали в Исуса и преди Неговото първо идване като Месия и след Неговото първо идване. Всички, които го приеха, умряха с вяра. Те не получиха обещанието, както казва Павел в 11 глава от посланието към евреите, 13, 15, 16 стих. Но те видяха отдалече в сънищата си, в мечтите си, това вечно Божие царство и го поздравиха.
Всички тия умряха с вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. И ако наистина така говорейки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
Те видяха отдалече този вечен град и го поздравиха и умряха с тази надежда. Аз ще дойда пак, звучи през всички хилядолетия обещанието на Господа Исуса Христа. Исус даде и знаци, по които да познаем Неговото идване. Четете Евангелието на Матей 24 глава. Утре вечер ще говоря за някой от тях. Исус предсказа кръвопролития, крайно военно напрежение, надвиснала опасност върху човечеството. Исус предсказа, според Лука, 17 глава, 26 до 30 стих, онова страхотно морално падение, което ще обхване света преди пришествието. Лука 17 глава, 26 стих.
И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погуби всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви.
Исус предсказа и усилните времена, които ще са характерни за последните дни на човечеството. Но, уважаеми слушатели, тези знамения на времето особено ярко подчертано са на сцената на историята след Втората световна война насам. На човечеството е назвиснала страхотна военна заплаха. Никой точно не знае колко водородни и атомни бомби са складирани. Те могат да превърнат в жестока и ядрена зима нашето земно кълбо, да изчезнат слънчевите лъчи, да не проникват на земята и всичко да загине от студ и от мраз. Страхотни биологични оръжия са натрупани, които са годни да ликвидират човешкият род. Хората притежават бомби, с които могат за няколко минути да отнемат кислородът на цял град. И за няколко минути и комарчетата, и хората ще бъдат мъртви. Ето на това са способни вече. Светът на това е способен. Но ето Исус още не е дошъл. Усилните времена са настанали и стават все по-усилни, но Исус не е дошъл. Заплахата на човешкия род е все по-голяма, но Исус още не е дошъл. Другото знамение на времето, увеличаване на престъпността, е на лице, но Исус още го няма. Църквата, вместо да е будна и да разнесе веста по целия свят, затъва в грижите на този живот за оцеляване, а Исус го няма. Защо? Защо сме все още тук, в този свят на грях, жестокост, развала, омраза? Защо? Има ли църквата някаква вина за това? Или Божиите планове не зависят от човешките действия? Ето на такива въпроси искам да говоря тази сутрин. Брати и сестри, трябва да ви кажа, че още от детинските си години идвам на църква, но още като младеж идвах с песнарката си, Библията и урока и винаги един бележник. И аз записвах всичко. Когато минаваше и през ръката ми, и през очите и ушите, тогава се помни. И доскоро пазех десетки бележници. Всичко, което съм слушал, съм си записвал. Правете и вие това повечето, които може да пишете и да виждате. Смисъл, виждате да пишете, защото има някои вече не виждат добре. Пък и светлината, доколкото знам, не е много хубава. Носете си и записвайте тези неща. Няма да се повтарят. Можете да пропуснете ценни истини. Защо сме все още тук? Зависи ли от църквата да ускори или да забави? Или ние не можем да направим нищо, тъй както нашето поведение и живот ни най-малко не се отразява върху движението на земята. Тя се върти точно за 24 часа и каквото и да правим, нито може да ускорим нейното движение, нито да го забавим. Както и нейния ход около Слънцето. Има ли някакво отношение църквата към отлагане или ускоряване пришествието? В духа на пророчеството в книгата «Живота на Исуса» четем следното.
Чрез проповядване Евангелието по света, ние имаме възможност да ускорим завръщането на нашия Господ. Ние не само трябва да очакваме, но и да ускоряваме Господния ден. Ако Христовата църква бе извършила определената си работа така, както Господ е наредил, светът отдавна би бил предупреден и Господ Исус би дошъл в слава. Божията воля не беше Израел да обикаля така дълго из пустинята 40 години. Подобно не беше Божията воля Христовото идване да бъде така дълго отлагано и народа му да остане толкова дълги години в този свят на грях и скърби.
Не е Божията воля и Божият план толкова дълго време да останем в този ужасен свят на грях, престъпление, несигурност и жестокост. Ето, поведението и дейността на църквата оказват и са оказали влияние върху изпълнението на Божият план. Ние просто сме забавили идването на Исуса. Това е истината. Защо е така? Какви грешки е допуснала адвентната църква в своето съществуване, за да забави Христовото пришествие и възможно ли е това? Какво е трябвало да направим, но не сме го направили? Какви златни моменти и случаи сме пропуснали, за да ускорим пришествието и не сме го направили? Ето върху това искам да говоря тази сутрин. Кой точно ще ни отговори на тези въпроси? Къде компетентно ще намерим отговор каква е грешката, вината и недостатъците на църквата, за да забавим пришествието с цели 150 години. Защото вече 150 години се разнася тройната ангелска вест, а Исус не е дошъл. На 22 октомври тази година се навършват точно 150 години от Великия ден на разочарованието 1844 година. И той се пада събота, и аз тогава специално ще говоря за този ден на разочарованието. Но ето 150 години от тогава. Кой ще ни отговори? Къде да намерим отговор на въпросите? Каква е грешката на църквата? Какви случаи е пропуснала? Защо ги е пропуснала? И какво може да се направи? Знаете ли къде можем и как да намерим отговор? В историята на изхода от Египет за Ханаан на древният еврейски народ. Там ще намерим отговора. Натам ни насочва и свещеното писание. Апостол Павел пише в посланието към коринтяните една забележителна глава за адвентистите. 10 глава, 1 до 11 стих ще прочетем.
Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос, пак в повечето от тях Бог не благоволи, затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, да не походстваме вече за злото, както и те походстваха. Нито бивайте до поклонници, както някой от тях според писаното, людите седнаха да едат и да пият и станаха да играят. Нито да блудстваме, както блудстваха някой от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някой от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някой от тях и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за примери и се написа за поука на нас, върху които са стигнали последните времена.
Апостол прави кратък преглед на изхода от Египет до Ханаан. Изброява благословенията, които Господ им даде. Чудесата, които върши за тях през целият път, придружаващата ги канара, потока, който течеше, манната, която получаваха от небето, и как не всички влязоха, забавиха своето влизане. И заключението на Павел върху кратката история на изхода от Египет до Ханаан е следното. Това се написа за нас, които сме стигнали последните дни. За кого е писана тази глава според Павла? За нас, адвентистите, в последните дни. Така че, отговор на въпроса, защо сме още в този свят? Какви златни моменти е пропуснала църквата в своето 150 годишно съществувание? Какви грешки е допуснала, за да забави Христовото пришествие? Какви са били критичните моменти? Ето това искам да разглеждаме за напред. С Божията помощ ще отделя няколко месеци подред, може би около 20-ти проповеди ще изнеса, за да проследя чудният паралел между изходът и адвентната църква и адвентното движение. Затова ви казвам, носете си бележници и си записвайте. В духа на пророчеството четем следните допълнителни мисли.
Примките на Сатана са поставени пред нас така, както бяха и пред Израилевите чада, точно преди влизането в Ханаан. Ние повтаряме историята на този народ.
Това е в книгата Патриарси и пророци
293
страница. Ние повтаряме историята на този народ. Затова е важно да проследим неговата история. Грешките, които допусна той, ги допускахме и ние. Критични моменти, които пропусна той, пропускаме и ние. Златни случаи, за да влезе в Ханаан, пропусна той, но сме пропуснали и ние. Кога, как, с Божията помощ ще разгледаме занапред. Кой народ и кои отидоха в в египетската земя в робството? Четем в книгата Битие, 46-та глава, 27-я стих, следните думи.
И синовете, които се родиха на Йосефа в Египет, бяха двама. Всичките от Яковия дом, които дойдоха в Египет, бяха 70 души.
70 души. Яков с 12-те си сина, жените им и децата им. 70 души. Какви бяха тези 70 души? Какъв беше баща им Яков? Някогашният измамник ли? Не. След онази битка с Господа при потока Явок в онази нощ, Битие 32 глава, сам Бог му каза: няма да се наричаш вече Яков, измамник, запинател, но ще се наричаш Израил, което значи победител. След 20 годишно изгнание и пришелстване, моля, затворете тази врата, Яков беше нов човек. Четем в Битие, 35 глава, 2 до 4 стих, след това 8 и 9.
Тогава Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си, и да станем да отидем в Авитил, и там ще издигна алтар на Бога, който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих. И тъй, те дадоха на Якова всичките чужди богове, що бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им, и Яков ги скри под дъба, който бе при Сихем.
Станете да отидем на Ветил. Какво значи думата Ветил? Брат Парушев?
Божий дом.
Врата? Небесна. Божий дом. За Яков Ветил беше онова светилище, където той видя стълбата до небето. Сега станете, каза той на домочадието си, да отидем на Ветил, при Божия дом, врата небесна. Но, за да отидем там, какво каза той? Махнете идолите, донесете ги тук. Свалете още кое? Скоро една посетителка ми казваше: къде е писано в Библията да си свалим украшенията? Ето тук е писано и на други места. На Ветил, в Божия дом, свалете украшенията и обиците си. Украшенията идол ли са? Да, идолопоклонство. На Ветил не се отива с идоли. Свалете ги, за да отидем на Ветил. Яков беше друг човек. С будно чувство на страхопочитание и уважение и преклонение пред Бога. Ето той отиде в Египет, а синовете му? И синовете му бяха променени в тези 20 години и повече, откакто бяха продали Йосифа. Помните, когато отидоха в Египет, на какъв тежък изпит постави Йосиф братята си, когато ги позна, а те не го познах. Нали помните? Колко пъти им развързва и връзва чувалите. Взима им парите, слага им парите. Вади една чаша, слага друга, арестува един от тях. Постави ги в тежки, критични обстоятелства. Защо прави това Йосиф с тях? За да пробва характерите им. Защото характера на един човек не се познава, когато стои на меко кадифяно кресло, а кога се познава? В критични обстоятелства, в спор и противоречие. След многото изпите, на които той постави братята си, Йосиф се убеди, че те вече са други хора, че те не мислят само за себе си, но всеки от тях е готов да се пожертва за другите. И тогава им се откри една променена група от хора, Божии деца. С право се казва, че Яков и 12-те му сина бяха патриарсите на еврейският народ. Но, брати и сестри, минаха 3-4 поколения. Този народ се умножи, стана над 2 милиона. Но дългия робски труд в Египет беше заличил познанието за живия Бог почти. Полека-лека те възприеха египетското идолопоклонство. Те имаха робската психика, един полудив народ вече, който се плаше от къмшика и от работата. Те забравиха закона Господен. Никой не говореше за това. А им предстоеше световна мисия и Господ трябваше да ги изведе. И ги изведе. С една цел, казва Псалом 105, 45, 46 стих.
Даде им земите на народите и те усвоиха плода, за който племената бяха се трудили, за да пазят неговите повеления и да изпълняват законите му.
За да изпълняват закона му, Господ трябваше да ги изведе от Ханаан и да ги постави на кръстопътя там на народите, за да бъдат свидетели за него. Но този народ не беше готов. С Божията помощ искам занапред да направим паралела между изхода и адвентното движение. Която събота съм тук, винаги ще ви говоря за този паралел. Но сега предварително искам да направя няколко забележки и няколко съпоставки. Най-напред, този народ, който отиде 12 души, благословени и верни, излязоха загрубели, трябваше да бъдат учени и възпитавани от Господа. Така, Бог започна делото на християнската църква с 12 души апостоли. Колкото бяха синовете на Израил, на Яков, и с тях започна Бог началото на своят народ в древността, който да носи истината на света. С толкова души Исус започна своето дело на земята. Апостолите, кръстени от Божия дух, обдарени с дарбите и силата на духа, за много кратко време създадоха първата църква. До края на първия век на земята вече имало около 6 милиона християни. Каква беше църквата, която апостолите създадоха в начало? Деяния на апостолите, 4 глава, 32 стих, можем да прочетем.
А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.
Те бяха едно сърце и една душа. Какъв идеал за църква! Такава църква ли сме? Браво, моето момче! Момиче ли? Браво! Само че малко се съмнявам. Дано да станем всичките. Едно сърце и една душа. И никой не мислеше толкова много за имуществата си. Всичко считаха общо. Това беше първата църква. Какъв идеал за нас? Ще го постигнем ли? Трябва преди Христос да дойде. Но, брати и сестри, зареди се дългото средновековие. Постепенно християнството започна да забравя Божия закон, Божието слово и възприе езичеството около себе си. Християнските църкви се напълниха с идоли, макар с християнски имена. Божия закон забравен, променен, изоставен, изместен с обичаи, с празници и церемонии. Така се проточиха векове след векове. Налагаше се едно време на промяна и реформация, на излизане и извеждане от това състояние. И първата голяма светлина пламна в 16 век, когато даде реформацията. Германия, Чехия, Швейцария, Италия, Франция, скандинавските страни, Англия. Това беше първата светлина, която огря пътя за искрените да вървят напред към връщане на чистото Евангелие. За да се дойде до 19 век, когато се роди голямото религиозно пробуждане и движение, наречено от съвременниците му адвентното движение, защото очакваха второто пришествие. Ето първият паралел, който искам да направя. Един народ, хора, които отидоха чисти и верни, а излезе един полудив народ, оскърбен и мачкан от робство, забравил своя Бог, а му предстоеше световна мисия. Господ трябваше да го изведе. Искам втори паралел да направя сега. Съжалявам, че не приготвих карта, но за другия път ще имам и тя ще стои пред нас много време с много точно посочване пътя на изхода от Египет до Ханаан. Бог имаше два пътя, по които да ги поведе. Един е много кратък. Ако си представите картата на Средиземно море, Египет и Ханаан, Бог можеше да ги поведе по край брега на Средиземно море и за около 2 месеца да ги доведе до Ханаан. Това беше кратки и прекия път. Господ не ги поведе по този кратък път. Първо, защото там на границата щеха да срещнат огромна египетска войска, която бранеше границите и всички щеха да бъдат върнати. А евреите нямаха нито войска, нито въоръжение. Но другата, по-голямата причина Бог да избере по-дълъг път е, ще я спомена след малко. Бог ги поведе по един по-дълъг път. През Червеното море, където стана чудото. След това по Синайския полуостров ги отпрати да отидат на юг, вместо на северо-исток. 9 глава, 13 и 14 стих.
Ти слезе на Синайската планина, та говори с тях от небето и даде им справедливи съдби и закони на истината и добри повеления и заповеди, и им направи позната святата своя събота, и им даде заповеди, повеления и закони чрез слугата си Мойсея.
Когато Бог ги отведе по този по-дълъг път и стигнаха на юг на Синайския полуостров, там останаха цяла година. Господ лично слезе на Синайската планина да говори с тях. Цяла година Бог отдели за законодателство и възпитание на този народ. Споменах, че оттам излязоха огрубели и почти подивели от робството и къмшика хора. Те трябваше да бъдат издигнати, променени, облагородени, възпитани, подготвени за своята мисия. Цяла година стояха в подножието на Синай. Там Господ им говори и им разкри праведните съдби и закони. Там им напомни и направи позната святата своя събота. След това Бог ги поведе на северо-исток към Ханаанската земя. Четем в числа 9 глава, чети, моля ти се.
И когато се дигаше облакът от шатъра, тогава след това израиляните тръгваха. И гдето заставаше облакът, там израиляните разполагаха стан. По Господно повеление тръгваха израиляните и по Господно повеление разполагаха стан. До тогава, докато облакът стоеше над скинята, те си оставяха в стана.
Господ ги водеше с един облачен стълб през деня, за да им паси сянка от това субтропично слънце и пустинна местност, а нощно време този облачен стълб се превръщаше в огнен стълб, който им светеше и ги топлеше. Така цяла година се придвижваха от Синай и стигнаха до Кадис Варни, откъдето се простираха плодородните полета на Ханаанската земя. Запомнете това име Кадис Варни. Запомнете го. Божият план беше не по краткия път за около 2 месеца, но един по-дълъг път за около 2 години. 1 година на Синайската планина, за да бъдат възпитавани учени, и още около 1 година път до границите на Ханаан при Кадис Варни. Макар че минаваха през Синайската пустиня, Бог се беше погрижил да имат комфорт. Облачен стълб им пазеше сянка през деня, огнен стълб им топлеше през нощта и светеше и беше светло стана. И един поток, който избликна от скалата, когато Мойсей я удари. Прочетете това в книгата Изход. И този поток беше едно чудо, както огнения и облачния стълб. Този поток непрекъснато вървеше с тях по край стана и през целият им път. Чуден поток. Там няма поток. но един поток от чиста, бистра и студена вода ги придружаваше. И откъде ги снабдяваше Господ с хляб? От небето. И сега да повторим. Огнен и облачен стълб, поток с бистра и чиста вода и прехрана осигурена. Една година време, докато стигнаха до Ханаан. Пред тях се разкри разкошната ханаанска земя. Помните ли какви гроздове донесоха съгледателите? Двама души носеха един грозд на върлина. Богата земя. Влязаха ли там? Не. Защо? Числа 13 глава, 30 до 32 стих.
Но Халев успокояваше людите пред Мойсей, като казваше: да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, рекоха: не можем да излезем против уния люди, защото са по-силни от нас. И зле представяха пред израиляните земята, която бяха съгледали, казвайки: земята, която входихме, за да я съгледаме, земя, която изпояжда жителите си, и всичките люди, които видяхме в нея, са превисоки мъже.
Двама души от 12-те съгледатели дадоха великолепният доклад и носиха плодовете на онази земя, богата и пребогата. Но 10 души дадоха доклад на неверие, на съмнение, на колебание. И какъв беше резултата? 1 до 4 стих на 14 глава.
Тогава цялото общество извика с висок глас и людите плакаха през оная нощ. И всичките израиляни роптаяха против Мойсей и Арон, и цялото общество им рече: да бяхме измрели в египетската земя или в тая пустиня да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож и жените и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет? И рекоха си един друг: да си поставим началник и да се върнем в Египет.
10 души подведоха цял един народ. Народа заропта, народа заплака. Спонтанно изникна решение да грабнат камъни, да убият Мойсей и Арон, да се изберат нови водачи и да се върнат къде? В Египет. 10 души могат да объркат цял един народ. Много се боя, когато се взимат решения на крак с пламнала глава. Така стана в оня ден. И там, откъдето те видяха чудната земя и я поздравиха, точно там я загубиха. Тогава Господ ги върна обратно в пустинята, за да обикалят 38 години още, и цялото това бунтовно поколение измря. Измря. Три възможни пътя за отиване в Ханаан. Много краткия. Бог по тях ли ги поведе? Не. Един по-дълъг път за възпитание и подготовка, но не се осъществи. Те избраха дългият път. Цели 40 години. Това не влизаше в Божият план. По чий план те пътуваха 40 години за Ханаан? По техен собствен план, по техни собствени грешки. Чети, моля ти се, от духа на пророчеството.
Но тези, на които беше обещано това, не влязаха, защото сърцата им бяха пълни с неверие, роптание, бунт и омраза. Затова Бог не можа да изпълни своя завет с тях. Същите особености забавят влизането на Божия народ днес в небесния Ханаан. Неверие, липса на посвещение, светски дух и борби между Божия народ ни задържат толкова години в този свят на грях и скърби. Елена Вайт, Евангелизъм, 696 страница.
Тези думи ще прочетем още веднъж след малко. Така и за Божия народ. Бог не избра най-краткия път. Адвентистите очакваха Исус да дойде 44-та година. Но това беше много кратко. Трябваше тройната ангелска вест да се проповядва по целия свят и един народ да се приготви да посрещне Господа. Не по краткия път поведе Бог и адвентния народ. Бог имаше по-дълъг път. Но, уважаеми брати и сестри, има ли в историята на адвентния народ златни моменти, които сме пропуснали? Има ли адвентния народ свой кадис варни? Да, и ще го разгледаме по-нататък. Кой е кадис варни на Божия народ, когато е могъл да влезе в небесния Ханаан, но не е влязал? Ще го разгледаме това по-нататък. В никакъв случай обаче не е Божият план 150 години път след 1844 година. Господ трябваше да дойде, ако църквата беше на своето място. Но прочете още един път думите от духа на пророчеството.
Същите особени ще забавят влизането на Божия народ днес в небесния Ханан. Неверие, липса на посвещение, светски дух и борби между Божия народ ни задържат толкова години в този свят на грях и скърби.
Ето причината 150 години да вървим още в пустинята. Светски дух, неверие, роптание, бунтуване срещу Бога, но отделната личност са ни задържали в този свят. Ето колко точно повтаряме историята на Божия народ. Но сега накрая още един трети паралел. Въпреки, че този народ забравил своя Бог в Египет, много пъти роптаеше, на третия ден след Червеното море дигаха бунт, при Синай ужасното идолопоклонство, историята на Корей, Датан и Авирон, бунта при Кадис Варни. Въпреки това, Господ въведе еврейският народ в Ханан. Бог не ги отхвърли заради техните грешки и недостатъци. Бог не потърси друг народ, за да въведе там. Бог търпеше, Бог чакаше, Бог възпитаваше, Бог наказваше където беше нужно, но въведе този народ, който изведе от Египет, а не друг народ. Бог не потърси друг народ. Същото е и с Адвентната църква. Тя има своя Кадис Варни. Тя има своето идолопоклонство. Тя има своите грешки и затова 150 години ние сме все още тук. Но Господ обича църквата си. И църквата, която носи тройната ангелска вест, заедно с милионите, които ще повярват тази вест, тя ще бъде въведена във вечността. Бог няма да потърси друга организация и друг народ. Четем скъпоценни думи от духа на пророчеството в тази насока. Най-напред от книгата Свидетелство за проповедниците.
Заявявам тържествено на своите братя, че Христовата църква, макар и слаба и с недостатъци, е единственият предмет на земята, на който Бог отдава върховното си внимание. Църквата, която скоро ще навлезе в най-жестоката си борба, е предмета, който е най-мил на Бога в този свят.
Тържествено заявяват Божията вестителка, че църквата такава каквато е, с недостатъци, с неверие, с бунт понякога в душите ни, с грешки като къде сварни, е върховният предмет на Божията любов и това е църквата, с която Бог ще разнесе последната тройната ангелска вест до целия свят. Няма друга. Това е тържественото заявление на духа на пророчеството. Бог няма да потърси друга организация. Няма осми период в откровението за развитието на църквата. Какво значи това, като разглеждаме седемте периода в откровението, ще го разберем. Следващия цитат.
Доверете се на Божието водителство. Църквата трябва да бъде получавана. Слаба и с несъвършенства, тя е обект на неговото върховно внимание.
Слаба и с несъвършенства. А покажете ми някъде съвършенна църква. Няма да я намерим. Тя е предмет на върховното Божие внимание. Това са думи писани в 1904 година. Следващи думи, писани 1905 година. Много важно, внимавайте.
Бог е заявил, че историята на миналото ще се повтори, когато навлезем в заключителните събития на делото. Всяка истина, която Той ни е дал, трябва да бъде прокламирана в света. Всеки стълб трябва да бъде здраво утвърден. Ние не трябва сега да влизаме в някаква нова организация. Това би означавало отстъпление от истината.
Ние сега не трябва да измислим някаква нова организация. За съжаление, в историята на църквата от миналия век до сега, 150 години, неведнъж и два пъти са се явявали личности, които са отцепвали хора от църквата и са създавали нова организация и са казвали, ето това е църквата, с която Бог ще си завърши делото. Това е отстъпление, казва духа на пророчеството. 1914 година се създаде така нареченото реформаторско отцепническо движение с претенции, че църквата е Вавилон, че те са избраните. Но това е нова организация и това е отстъпление от Божията истина. 80 години съществува това дърво без никакви плодове. 51 година се разделиха още на две. По целия свят и тук. Сега вече са разделени на 6. България има две такива групировки. И поканват понякога: елате тук, там е пропаднало Вавилон. Но човек няма да стане по-свят, като стане от този стол и седне на друг стол. Много ясни са думите на духа на пророчеството. Ние не трябва да създаваме някаква нова организация, освен тази, която е създадена в началото. Запомнете този огнен израз от духа на пророчеството, писан 905 година. Още едни думи да чуем.
Аз съм окоръжена и се чувствам блаженна, че Бог все още ръководи своя народ и ще продължава да бъде с него до края.
Тези думи Елена Вайт отправя към генералната конференция 913 година, когато тя вече поради възраст на 85 години не е в състояние да отиде и да присъства. Но тя пише две знаменити вести до братята на генералната конференция, пълни с кораж и надежда. И тя ясно заявява: Бог е ръководил своя народ и до кога ще го ръководи? До край. Не нова организация, не нов народ. Този народ, който Бог изведе от Египет, със всичките му грешки въведе в Ханаан. Този народ, на когото Бог провери първата, втората и третата ангелски вести, тази организация, която се създаде 61-а година, 63-та година, тя ще продължи до края и Господ няма да благоволи да създава нова организация. Той ще ръководи църквата си до край. Ето, първоначално направих тези три паралела. Хората, които отидоха, които ги изведе, пътя, по който Господ ги води, Бог не ги поведе по краткия път. Не в 1844 година трябваше да дойде Исус, както еврейският народ не можеше да отиде за 2 месеца в Ханаан. Бог избра един по-дълъг път за 2 години. А за колко години влязоха? За 40. Но това вече не беше Божий план. Не е Божий план 150 години да се проповядва тройната ангелска вест. По-рано трябваше да дойде пришествието. Ние сме го забавили. Как? Защо? Кои златни случаи сме пропуснали? От тук нататък с Божия помощ искам месеците пред нас, винаги когато съм събота сутрин тук, да разгледам този паралел. Дано Господ да несе благословение чрез това изследване. Амин.